Og velkommen tilbake til Løvebakken, en podcast av og med Monica Staff og meg, Mikkel Dobleig. Vi skriver 2025 nytt år, 3. januar, og vi har fått besøk av Martin Beck-Holte, forfatter, nå nydebutert forfatter av boken Landet som ble for rikt. Han har også jobbet I Aker for Kjell Inge Røkke og med tidligere McKinsey-topp og akademiker, så her snakker vi om om en som har spinner fort I hodet. Og så har jeg hørt noen rykter om at han går ganske fort på ski også, at han har noen røverhistorier med Tor Gåtås. Men før vi setter I gang med dette, så det jo Monica, det nytt år, nye forsett. Du har gjennomført en julerunde.
Gjennomført?
Gjennomført, eller I hvert fall utført.
Ja. Det hørtes veldig sånn, ikke hyggelig og litt slitsomt ut.
Ja.
Du, nei, det har gått fint. Det jo familietid. Det mer jul, så det har vært familietid. Og så jo disse her, og romhjulen jo ikke like magisk som den var når vi var små.
Nei.
For da kunne jo alt skje.
Ja.
Nå skjønner du at det bare en knapp uke, og at den ferien snart over.
Ja.
Men nei, så det har begynt å sne her på Frogner, det jo noe dritt.
Ja, eller jeg var ute I Nordmarka I går, og det var, vi trenger litt sne.
Det var det vel ikke?
Jo, det var kun preppet frem til Nordmarkskapellet, og det var bare stein og grus og dritt.
Var du gikk på ski?
Jeg gikk på ren sinne, for jeg hadde kjørt helt opp dit og var helt klar, og jeg så på markarapporten, det silkefører, de ljuger så det renner av dem. Altså dere I skiforeningen, slutt med det der, det var ikke silkeføre, og da jeg kom opp der, så tenkte jeg, jeg kjører ikke ned igjen før jeg har gått på ski.
Nei.
Og jeg hadde tenkt å gå til Kobberhaugen, men det gikk ikke. Så da snudde jeg på Nordbergskapellet. Ja. Og ødelagt skiene mine, så må jeg kaste de og få nye.
Imponert over at du kom deg så langt,
ja. Ja, jeg jo.
Faktisk.
Ja?
Nei, så jeg har ikke vært på ski.
Du har ikke vært på ski. Nei men julen var bra.
Jeg har ikke hatt lyst til å gå på ski heller, så det har gått veldig, veldig fint.
Du har ikke lyst til å være med meg og gå Birken eller sånt da?
Nei. Det var ikke.
Ja.
Altså I min egen fantasi så tenker jeg at det hadde jeg klart lett. Men når jeg tenker litt realistisk på det så vet jeg at det kreves litt trening.
Ja, det må... Det,
mm. Ja. Ellers så har julen gått med til å egentlig håpe på at det skulle bli nyttårsaften. Fordi min datter høygravid.
Ja.
Og vi har vært veldig opptatt at det lille barnet skal komme I 2025.
Ja, så at hun får barnehageplass tidlig eller sent eller sånn, eller eldst I klassen.
Mange gode grunner til det. Hun har en lille søster som født 22. desember, så vi hadde ikke lyst på en til.
Nei.
Sånn midt I julen.
Det skjønner jeg.
Så det har gått bra.
Det har gått bra, så bra.
Det har fortsatt ikke kommet noen baby.
Ikke noen baby. Nei. Kanskje kommer nå. Kanskje begynner å ringe nå mens vi kjører.
Ja, det hadde passet kjempefint. Ja.
Vi har jo også gjort noe nytt I dag. Vi live, altså direkte kroksleiven, så vi sender på internettet.
Ja, vi sender på internettet, ja. Det veldig uvanlig for oss. Nå det du som litt sånn teknisk anlagt her da.
Ja, åja, musikken I bakgrunnen, står det her. Det må vi skru av. Det var noe som sier fra, vet du. Det kjempebra. Der. Da den skrudd av. Fy faen, vi har folk som følger med.
Det veldig bra.
Ja, veldig bra.
Og veldig nytt.
Veldig nytt. Ok, ja, men da vi egentlig klare til å kjøre vi. Monica, du har jo nå forberedt masse vanskelige spørsmål til Martin, som han kanskje ikke klarer å svare på.
Ja, det jo ikke meningen å prøve å sette
velkommen.
Takk. Ja, velkommen. Hvordan har julen din vært?
Den har vært bra, så jeg har en kone fra Skåne, så vi har vært nede I Skåne I romhjulen, så der var det... vårstemning vårblomstene hadde begynt å komme
allerede
ganske trolig ja. Så nei, det var deilig så var vi her på nyttårsaften for da ville jentene hjem og feire nyttår med som de pleier å gjøre
ja,
så
med veninner
det var hyggelig
ja. Men det en sånn alder at du må være hjemme du også, eller?
10 og 12
Ja, okay. Da det jo veldig unge enda.
Det rett før.
Nei, ja.
De synes fortsatt det gøy å være med foreldrene.
Ja, det jo, det må man bare kose seg med, for det går over.
Det går over.
Og så kommer de tilbake når de får egne barn, da, så det går I liksom sånne sykler dette her.
Ja.
Men så du fikk ikke gått på ski, altså?
Jo, gikk på ski før julaften I Sørkedalen.
Ok,
der var det fint.
Det er tips, jeg får komme meg inn til Sørkedalen.
Sørkedalen jo... Men det avslørende å gå I Sørkedalen, for det jo en mil motbakke, ikke sant? Og så det en mil nedbakke hjem.
Ja, ikke sant?
Så du, det morsommere å gå til Kobberhaugen.
Ja, det det. Det litt mer rekupert.
Opp til den der dammen, ikke sant?
Ja.
jeg har gått der en gang.
men Martin, det jo apropos ski, altså, jeg må bare, jeg har kjent Martin noen år, jeg husker da første gang møtte han, var vi sånn 16-17 år, da leste du Dostojevskij, Forbrytelse og straff, og Brødrene Karamazov, mens vi holdt på med Fantomeblader og andre ting.
Ja.
Er du glad i å lese alt det på å si? Det er åpenbart, men du var jo han litt spesielle gutten, samtidig var du best av alle i tennis, best av alle på ski, best av alle. Altså, er du Clark Kent? nei, har du en sånn telefonboks hjemme som du kan skifte i?
Nei, da, jeg føler ikke jeg var best av alle i noen ting egentlig, men det var... men jeg var veldig glad i å lese, og begynte å lese... det hadde Dostojevskij da jeg var kanskje sånn 15,
ja, det var veldig tidlig. Vi forsto ingenting av det.
Jeg fikk en skade i kneet, så jeg måtte trappe litt ned på idretten. Så fikk jeg så mye tid. Så da begynte jeg med det,
ja.
Og så er det jo det er veldig overdrevet at det er vanskelig å lese Dostojevskij. Altså det er ekstremt underholdende og ekstremt. Han er jo en på en måte mesterpsykolog, ikke sant? Han skriver jo om skriver jo om det innerste menneskets sinne, som er ekstremt fengende, da, synes jeg. Så.
Men du nevnte det med tid. Det er du opptatt av.
Tid er jeg opptatt av.
Ja, jeg ser hva du har uttalt. Jeg har hørt deg si også at liksom, den tiden du bruker på å tenke på ting du burde ha gjort i stedet for å gjøre det,
ja.
Det er liksom minus 100% effektivitet, eller noe sånt.
Det er verre.
Det er verre, ja.
Det er verre. Så, nei, det er jo hvis du klarer å... Altså, da jeg gikk på barneskolen, jeg tror det var til og med ungdomsskolen, så hadde jeg en sånn leksebok, og så skrev jeg ned, alle leksene skrev jeg ned den dagen jeg fikk dem.
For da gjorde du leksene?
Da jeg skulle gjøre det. Ikke sant?
Ja, du gjorde det på mandag, liksom?
Så hadde vi for eksempel en stil som vi skulle gjøre om 2 uker, så skrev jeg stilen den dagen vi fikk den, og så lå boken i sekken da i 2 uker, frem til vi skulle levere. Ikke sant?
Det er fantastisk.
Så jeg hadde ekstremt gode vaner da, så jeg har ikke klart å ha like gode vaner når jeg har blitt eldre, fordi det er ikke alle ting det går an å bli ferdig med på en dag heller, men
du gjør ting med en gang. Du er ikke sånn som, det kunne vært godt å lage til en kopp kaffe, du går og bare setter på kaffetrakteren.
Akkurat det gjør man jo da. Hvis man
det er mange som går og tenker på det. Jeg er sånn som kan gå og tenke på den kaffen en time, mens jeg gjør alt mulig annet, som ikke er nyttig i det helt tatt.
Ja. Nei, men jeg tenker mer på sånn at du, ikke sant, altså litt sånn arbeidsoppgaver da, eller bare få sendt av gården en mail, eller ikke sant, svare på noe, eller. Også, men min erfaring er i hvert fall at hvis det er noe som er litt mer krevende enn bare å svare ja og nei, så er det også å tenke på det. En del, altså du tenker jo fordi at du prøver å formulere et eller annet svar, eller tenke på forskjellige innfallsvinkler eller type argumentasjon.
Ja.
Så det er jo ikke alltid den tiden er bortkastet.
Det er absolutt ikke, absolutt ikke. Det jeg tenker mer på er at du gruer deg til du må sette i gang og gjøre noe. At du bruker mye tid på å gru, åh, jeg har den oppgaven, ikke sant? Og jeg venter litt. Sånn. Det er...
Men gjør du det aldri nå?
Jo, det er klart jeg gjør det av og til, men jeg prøver å være flink.
Nei, jeg vet det. Jeg tror de fleste mennesker kjemper med akkurat den der. Jeg kjenner meg veldig godt igjen selv. Du går og gruer deg i stedet, ikke sant?
Ja.
Og det er jo, ja, for det første så er det jo ikke noe sunt for kropp og sjel å gå og grue seg. Det er mye altså, bedre følelse å få det gjort.
Det var ekstremt god følelse å få det gjort.
Mm. Men da ble du plutselig forfatter. Eller fortell oss litt om, holdt jeg på å si, du har jo landet på å skrive en bok, men hvordan var reisen ditt? Altså du har vært i McKinsey, du har, alt dette her kan jo folk lese om på internettet, så det trenger vi ikke å snakke om. Men liksom, hva får deg til å begynne å skrive skolestil i en alder av 45? På nytt, litt større stil, med veldig stor fallhøyde.
Nei, det var jo... Måte er jo en slags, og jeg er veldig glad i å tenke på altså, hva er det som skjer i samfunnet, hvorfor skjer det, hvordan henger ting sammen, og så videre. Så det har jeg alltid vært, på en måte. Og så har jeg begynt nå å jobbe for meg selv, så nå har jeg på en måte fått frihet. Og så følte jeg at jeg klarte å på en måte få fortellingen om Norge til å virkelig gå ihop, da, og at det hadde en vinkling ved seg som sikkert noen andre også ser og forstår og så videre, men som ikke hadde vært skrevet ut ordentlig. Så och så følte jeg at jeg kunne skrive den fortellingen på en fengende måte da. Og med den både med komboen av faglig ballast, men også praktisk erfaring og sett hvordan pølsefabrikken ser ut på ordentlig måte på forskjellige måter ja, ja. Og da går det an å skrive på en måte som ikke alle kan. Så det hadde lyst til å forsøke på. Og så er det jo sånn at livet er langt. Så la oss si at du er ferdig med videregående og er 18, og så kan du jobbe til du er 80. Så du har 60 år da, til å holde på med forskjellige ting. Og da har jeg lyst til å prøve litt forskjellige ting i løpet av de 60 årene. Ikke bare gjøre én ting. Og dette er jo et forsøk på å gjøre en litt annen ting da. Og så er det jo sånn at første boken til Karl Marx, der skriver han om om akkurat det egentlig, om at det han ikke likte med industrisamfunnet var liksom, spesialiseringen av arbeidet som skjedde, og at du tvang mennesker inn til å jobbe med
en liten skrue, men ikke se sluttproduktet. Eller, ja,
ja. En liten del av en prosess, dag ut og dag inn, repetitivt, ekstremt konformt og litt sånn trist for mennesket. Da. Å bli fanget i en sånn snever prosess. Ikke sant? For det han, så skriver han at det som er et godt liv er jo at mennesket har frihet til å kunne liksom, fiske litt på morgenen og gå litt på jakt på ettermiddagen og kanskje bygge noe på dagen og på en måte få utfoldet seg da. Og jeg tror det var det som var noe av på en måte bakgrunnen for at han begynte å lage liksom, den filosofien han lagde, var liksom, den grunntanken her. Og den har jeg veldig sympati for. Ikke sant? Og,
tanken er god. Resultatet er kanskje noe annet.
og det med drives litt på det samme, for liksom, det å bli fanget i av en oppgave da, livet ut, sånn det har jeg aldri ønsket.
Ja. Det P.G. Gyllenhammar, altså Volvo-sjefen, din gode svenske venn holdt jeg på å si, han må åpenbart lese Marx da, for da han skulle snu om på Volvo-fabrikken, så gjorde han jo det at han tok alle vekk fra samlebåndene, så laget han team som laget en og en bil. Og da gikk effektiviteten opp på Volvo-fabrikken, han bygget fabrikken som sånn stjerne, så fikk teamet ansvar for å bygge en hel bil, ikke bare sette inn speedometer eller dørhåndtaket, men det, og da gikk sykefraværet ned og engasjementet opp og de økte produksjonen og Volvo ble plutselig bare dødsbra. Så det er veldig rart hvordan vi mennesker må trives i det vi gjør da, rett og slett.
Ja, og så er det jo et det du nevner nå, å leve sånn er jo blitt et privilegium i vår tid. For de fleste setter seg liksom til med en eller annen jobb, og så sitter de der, og så gjør de samme oppgavene. Så går de hjem, og så gjør de samme på ettermiddagen. Og så har du barn, da, så er du i hamsterhjul så det holder, med treninger og
herregud, da spinner det.
Ja, da er det ikke bare å dra ut og jakte.
Nei, altså, det er veldig lett å havne i liksom stabilt sideleie, ikke sant?
Hvor ikke, og bare puste.
Hvor det ikke hender så mye mer, da.
Men opplevde du at det var, altså kom dette lett til deg når du satt og skrev, eller var det liksom tungt? Fordi det er jo, du skal jo binde dette sammen på en måte som gjør at det både blir lettlest og riktig. Og
jeg skrev på en måte hele boken på et, er det A3-ark som er sånne litt sånn store ark? Så jeg skrev
Disposisjonen
til hele boken på et A3-ark i begynnelsen av januar. Og så hadde jeg byttet en hofte 10. januar.
Oi!
og så kunne jeg sitte igjen rundt 1. februar,
ja.
Og da skrev jeg.
Da skrev du.
Og jeg laget et Excel-ark. Jeg skulle skrive 1500 ord hver dag.
Oi. Ja.
Og hver dag før jeg la meg, så tastet jeg inn mange ord jeg har skrevet. Og så kunne jeg følge den.
Det fant du en graf. Veldig følge veldig. Dette veldig bra. Men altså hvor fikk når kom denne jeg vil kalle altså du har jo på en måte analysert det norske samfunn i cirka 100 år og så har du prøvd å beskrive pasienten før pasienten ble syk, altså den friske pasienten, så har du beskrevet den syke pasienten det ved dag 1 og dag 2. Og så det holdt på å si dag 3 vel å komme tilbake til dag 1. Nå ble jo boken din sluppet i går 2. januar, så, men vi har vært litt heldige fått lov til å lese den. Det utrolig lettlest. Det gikk fort å lese den, og du sitter igjen med å ha lært noe. Men kan ikke du ta oss litt igjennom, hva dag 1, hva Norge dag 1, og hva Norge dag 2? Altså vi snakker jo oss litt igjennom boken, for det ganske interessant. Jeg tror mange har en følelse at noe ikke, altså something is wrong in the kingdom of Norway, men ingen klarer å sette fingeren på det. Det disse slemme rikingene som flytter, eller så det klima, eller så det innvandrere, eller det alle peker på et eller annet, ikke sant? Men du har jo faktisk, det det som så imponerende med den boken her, du er bare rett i strupen på problematikken. The floor is yours.
Ja. Takk, nei, det jo målet, ikke sant? Det jo binde sammen alle disse partielle liksom deldiskusjonene vi har inn i en helhet, sånn at alt plutselig mening. det har vært målet. Så ja, jeg kan starte litt med dag 1 og dag 2. Så dag 1 og dag 2, det konseptet det har lånt av Jeff Bezos, som grunnleggeren av Amazon, som mange vil vite. Og han har jo hatt en filosofi om at han skal bygge Amazon som et evig dag 1-selskap, som han kaller det. Ikke sant? Og hovedkontoret i Amazon heter The Day One Building. Ikke sant? Og i dag 1 så det er soloppgang. Man er alltid på jakt etter det nye og det bedre. Du er på en måte manisk opptatt av å betjene kundene dine så bra som går an. Du klarer å ta raske beslutninger, blir ikke fanget av prosesser, ikke sant? Aksepterer at du tar feil, men du kommer deg videre, ikke sant? Og så ble han spurt på et allmøte i Amazon. Og sånn, liksom, Jeff, du snakker alltid bare om dag 1, og jeg tror vi skjønner hva dag 1 er, men sånn, hva det vi skal unngå? Ikke sant? Hva dag 2?
Mm.
Og da skrev han et berømt aksjonærbrev, ikke sant, om dag 1 og dag 2.
Ja.
Og i dag 2 så mister du de tingene, ikke sant? Du glemmer å bry deg om kundene dine.
Ja.
du blir fanget av prosesser, ikke sant?
Som, prosessen i seg selv er viktig. Ja, ja. Møter.
Ja. Og kopien er viktig.
Ja, viktig.
ikke sant? Men du glemmer hvorfor kopien er der, ikke sant?
Mm.
Du klarer ikke å tilpasse deg omverden, måte, og du blir treg.
Mm.
Beslutninger tar lang tid, ikke sant? Og så da jeg hadde på en måte satt sammen disposisjonen for denne boken, så kom jeg på det at det konseptet det er gøy å bruke på samfunn.
Mm.
Fordi det er på en måte den følelsen jeg hadde, ikke sant, med Norge, ikke sant? Hvor du har liksom 90-tall og sånn Attacking Vikings og liksom Telenor er ute i verden og erobrer verden og låner liksom alpinlandslaget slogan og liksom det er sånn dag 1 symbol, ikke sant, på hele samfunnet. Ja. Og så har det snudd.
Nå følger vi situasjonen nøye, og så har vi krisestab.
Ja.
Satt krisestab, og da spiser vi rullekake og drikker kaffe. Og
så, tar det på største alvor.
Ja, har du tenkt å fikse det toget? Nei, det kan du gjøre. Nei, jeg kan ikke gjøre det, det er ferie. Det er bare tullig, men det er litt dag 2 da.
Ja. Det er dag 2, ikke sant? Og vi skal ha digitalisering i skolen, ikke sant? Og da er kopien at alle barna skal ha iPad, ikke sant? Og det er jo veldig lett kopi og for det jo bare å høre på Apple at de sier gode ting og kjøper masse iPader, og så har du nådd kopien.
Mm.
Ikke sant? Men det leverer jo ikke på det du prøver å oppnå.
Nei, alle har en iPad, men hva skjer? Ja, nettopp.
Mm. Så jeg har bygget opp det rundt det. Ikke sant? Og del 1 av boken, det forklarer Norges vei mot å bli et dag 1-samfunn. Fra 1905 til 2013.
Ta oss raskt igjennom det. 1905 til...
Ja, så Altså, dette jo en konsis økonomisk historie for Norge. For det ikke meningen å gå I full dybde på alt, men jeg deler den historien inn I fire faser. Det første perioden etter unionsoppløsningen, hvor det var utrolig mye energi I det norske samfunnet.
Mm. Norge var fritt, man kjørte
på det. Det Sydpolen, ikke sant? Det Sameide, det Norge-Amerika-linjen, ikke sant? Det største kraftverken I verden, ikke sant? Utrolig imponerende periode, ikke sant?
Ja.
Hvor norske ingeniører og entreprenører samarbeidet med utenlandsk kapital og fikk til ekstremt imponerende ting, da. Og så går vi inn I en fase 2, som en fase hvor sånn, myndighetene fikk jo litt panikk for den første fasen, for det skjedde så mye uten at det var noen regler for ting.
Ja.
Så myndighetene kjørte jo egentlig brekket fullt på og lagde ekstremt mye regler.
Det skjer for mye her.
Og noe av det var sikkert rett, ikke sant, rundt nasjonal kontroll rundt kraftressurser og så videre, men det kom jo også ekstremt sterke reguleringer rundt for eksempel prising av alle varer og tjenester I samfunnet. Ikke sant? Det ble opprettet et prisdirektorat.
Ja, som, men hvilke årstall vi på nå?
1918.
Herlig.
Ikke sant? Så da hadde vi egentlig en 50-årsperiode, det fase 2. Sånn, si sånn 1920 til 70-tallet, hvor Norge var den mest sentralstyrte økonomien I Vesten.
Egentlig. Planøkonomi.
Planøkonomi.
Ja.
Og hvor økonomiske politikken var jo veldig inspirert av Ragnar Frisch og Oslo-skolen på Økonomisk institutt på Blindern. Ragnar Frisch, han var jo overbevist om at kommunismen kom til å vinne. Han var helt sikker på det, på 60-tallet.
Ja.
Han fikk jo Nobels minnepris I økonomi, ikke sant, for hans bidrag I økonometri som heter, sånn det hva skal man si, statistikk for økonomer. Og grunnen til han ble så god på det, for han skulle lage på en måte mestermodellen for norsk økonomi, ikke sant, og hvordan kapitalen skulle komme til bransje X, antall arbeidere I bransje X skulle være så og så mange, de skulle få låne så og så mye penger fra bankene, de fikk lov til å sette prisen på punkt B, de fikk lov til å tjene så og så mye penger, og da kunne Ragnar Frisch og SSB regne ut BNP.
Så dette jo egentlig sånn veien til helvete, også brolagt med gode intensjoner, for intensjonen var at de skulle kunne sitte inne I finansdepartementet nærmest med sånt kontrollpanel, vi trenger litt mer biler, da drar vi litt på den, og så trenger vi litt mindre, altså de skulle styre økonomien til liksom det perfekte.
Ja, det var veldig, veldig planmessig.
Ja. Tok ikke hensyn til menneskelig kreativitet og følelser og ønsker?
Nei, for det går, du har ikke kontroll hvis det finnes gründere.
Som ikke ligger I stabilt sideleie og puster.
Ja. Så, og da var det jo sånn, og forteller liksom, jeg har en fortelling om et stort norsk selskap på den siden, som heter Norsk Brenselolje.
Mil? Ja, norsk. Ja.
Og det var de som hadde egentlig distribuerte oljeprodukter til hele norsk økonomi. Og bygget tankanleggene og mottaksanleggene og hadde største bensinstasjonskjeden, ikke sant, etter hvert I samarbeid også med BP. Og det det som ble Statoils bensinstasjoner.
Ikke sant? Ja, Gudbrand Askvig.
Askvigene.
Hva het de bensinstasjoner først? Var det en
Mil, og etter hvert ble det BP.
Ja.
Som ble Norhold, som ble Statoil.
Norhold.
Ja. Mm. Norhold husker vi.
Det husker jeg så ung, jeg vet.
Ja.
til og med jeg husker det. Altså, Norhold. Da var liten og kjøtt skulle ha is, ikke sant? Norhold. Men det var jo kapitalkrevende, ikke sant? Det var jo også de som tok initiativ til å bygge Mongstad sammen med Hydro, og de trengte mye kapital, og da måtte de søke Finansdepartementet om å få utstedet obligasjon. Og Finansdepartementet I samarbeid med Norges Bank, de hadde da betenkningstid for å si om de fikk lov til å utstede en obligasjon for å låne penger. Og etter 2 år så fikk de nei.
Etter å tenke, nå skal jeg tenke litt på det.
Så det det en, det en vanskelig måte å drive forretninger på.
Ja. Ja. Og,
men hvorfor skjønner man ikke det I Finansdepartementet, at det en vanskelig måte å drive forretning på, at det tar to år før du får faktisk...
Altså jeg tror grunnen til at det fikk fungere ganske lenge, var jo at etter andre verdenskrig, så hadde jo hele Vesten var en gjenoppbyggingsfase. Og da... ting gikk ganske bra, ikke sant? Og Norge red på den bølgen av at verden skulle gjenoppbygges, og det var gode tider, ikke sant? Men så kom 1970-tallet, som var et vanskelig tiår. Og det var et tiår som krevde masse forandring. Og da gikk norsk økonomi I veggen. For nå med den sentralstyrte økonomien tåler ikke forandring. Ikke sant? Fordi forandring funker bare hvis de som I frontlinjen kan tilpasse seg de endringene de ja. Eksponert for. Og
så dette var på en måte en forandring som kom utenfra da? Så det, det var jo et sånn frigjøringstiår på veldig mange for kvinner, feminisme, veldig mye som skjedde da.
Det skjedde masse både sosialt, men også økonomisk. Man hadde jo ikke sant, oljekrisene, ikke sant? Ja. Og OPEC ble etablert, så du hadde kjempevanskelig økonomi, det var høy inflasjon, ikke sant? Og det var slutten på fase 2 for Norge, fordi da måtte planøkonomene innrømme at modellen ikke funket. Mm. Og da kom vi inn I ikke sant, det som fase 3, som egentlig en designperiode, kan du si, hvor Høyre I samarbeid med AP, bygger opp grunnmuren I norsk økonomi på nytt.
Ja. Det en sånn erkjennelse at dette her funker ikke, vi må litt sånn begynne? Ja.
100%.
Ja.
Og det startet egentlig med en utredning ikke sant, som var ledet av Finn Lid, som kom I 79, hvor de nye prinsippene for norsk næringspolitikk ble etablert. Og det som å lese Milton Friedman. Ja. Så Arbeiderpartiet gikk fra... gikk fra sentralplanlegging ja. Til Milton Friedman.
Ja, som de I dag også ikke liker. Men så kanskje de begynner å like igjen.
Ja.
Ja, ja men så pendelen svinger da. Ja.
Pendelen svinger.
Ja.
Og det var egentlig startskuddet for en periode på 80- tidlig 90-tall, hvor moderne Norge ble bygget. Og hvor jeg skriver om et drillolag som egentlig bygger hele grunnmuren for den økonomien som har gjort at vår oppvekst har blitt så bra som den ble. Og det de gjorde var de deregulerte monopolene, for eksempel Televerket. I 1980 tok det halvannet år å få en ny telefonlinje. Det var ikke bra, ikke sant? Men selvfølgelig det var vanskelig å deregulere Televerket. Det var protester I hele landet fordi de ansatte ville jo ikke det, ikke sant?
Og
det var,
selvfølgelig ville ikke det. De ville jo spise rullekake og kose seg.
Sånn som jeg skrev dette, så har jeg sett noen bilder, ikke sant? Demonstrasjonstog I Tromsø, ikke sant? Hvor telefonen et offentlig ansvar, ikke sant?
Ja.
Så det var vanskelig, men de fikk det til. Og man etablerte en nøytral næringspolitikk, subsidier. Ble I veldig stor grad fjernet. Man aksepterte at fri handel var til det beste for Norge, så man tok bort store tollmurer, for eksempel klær. Mm. Da vi skulle kjøpe klær da vi var små, det kostet jo mer enn I dag. Og det var fordi det var kvoter på hvor mye klær Norge kunne importere fra Østen. Ikke sant? Man beskyttet noen få tekstilarbeidsplasser I Norge til en helt ekstrem kost.
Mm.
Men det sluttet man med. Det regulerte kapitalmarkedet. Så det var bankene og obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet som skulle gi kapital til bedrifter, ikke staten. Og man fikk et konkurransetilsyn som skulle regulere at, eller sikre at konkurransen var rettferdig I markedet, og prisdirektoratet forsvant. Man skulle ikke lenger sette prisen, man skulle stole på at markedet tjente borgernes interesse. Og man hadde skattereform, lavere, mer stabile, forutsigbare skatter, med bredere skattegrunnlag, som var I samsvar med for eksempel det som skjedde I Sverige.
Mm.
Og den perioden, og Jeg vil si at Norge på slutten av den perioden hadde kanskje verdens beste økonomiske politikk.
Det helt rått å tenke på.
Utrolig.
Ja. Og i samme tidspunkt så var svensken inn i trøbbel.
Ja, så...
Da hadde de liksom gått skoene av seg.
Ja, så det jo morsomt, ikke sant? Så svenskene... Hvis man tenker på det som på en måte en fortelling, så har svenskene gått igjennom sin fortelling akkurat 40 år før Norge gikk igjennom sin. Mm. Så Sverige ble rikest i verden i 73, og var i akutt krise i 93.
Ja, litt sånn som, ja, men det, og så er vi bare gjentar sammen.
20 år fra topp til bunn.
Så det egentlig bare look to Sweden og se hva de gjorde etter 93, og så vi egentlig good?
Ja.
Ja.
Ok,
ja, det ja, da sier vi takk for i dag.
Ja, da kan vi legge på røret her.
mer eller mindre. Ja. Så det den på en måte designfasen som ikke sant, fase 3, og så kommer fase 4 som det jeg kaller Attacking Vikings-perioden. Den starter tidlig 90-tall, går frem til 2013, hvor norsk fastlandsøkonomi eksploderer. Ikke sant, og det mange nye gode selskaper som vokser frem. Som
for eksempel?
Og så vi har for eksempel Schibsted, som tar en ledende rolle i Norden, etablerer liksom, online classified som en ny kategori i verden, blir verdensledende på det. Vi har liksom, Telenor, som går ut i verden og bygger kjempegode posisjoner i Asia og Østeuropa. Vi har Tandberg, Tomra, SalMar.
Ja, ja. Altså, det mye.
Mange gode selskaper. Og de kommer ut, endelig har de tilgang Elkjøp.
Elkjøp, ja.
Rema 1000. Ja. Elkjøp, markedsleder i elektronikk. Rema 1000 jo markedsleder i Danmark.
Ja. De eksporterer faktisk norsk effektivitet. Da.
Hvis du kjenner dansker, så skjønner du at eneste måten å bli markedsleder i dagligvarer i Danmark, at du jævla god. Ja. Det sant. Og det selskapet som får pepper her hjemme, men som faktisk har blitt ekstremt produktiv og god. Og den suksessen, den produktivitetsutviklingen som skjer i alle disse næringene, gjør jo at fastlands-Norge går fra... I 2013 så har fastlands-Norge uten all olje og gass har høyere inntekt på innbygger enn USA.
Oi, så vi bedre enn USA?
Ikke sant? I OECD så det bare to land som har høyere inntekt på innbygger enn fastlands-Norge. Og det Luxemburg og Schweiz i 2013.
Luxemburg og Schweiz, ja.
Det ganske kult. Det kult å liksom være oppe blant på pallplass med de to landene der. Det
to finanshubbene liksom.
Ja, ja.
Det helt utrolig.
Ja.
Så i 2013 så vi sånt, rikest, lykkeligst og
det solbrillene på liksom.
Og i verden.
Ja.
Og det slutten av del 1 av boken.
Ja. Så for good times create weak men, vi liksom, da kommer man over på weak men create hard times. Altså det skjer noe i 2013. Vi går fra... Ja, nå har vi aktiv næringspolitikk i Norge. Det subsidier. Politikerne skal bestemme hvilke bedrifter som skal gjøre det bra. Altså det jo noe... Det noen greier her som på en måte ringer litt, høres ut som historien gjentar seg, Monica.
Høres litt kjent ut fra tilbake til den planøkonomiske tiden, ja. Og så det i forhold til liksom, altså statens rolle og statens formue, alt jeg på å si, i forhold til innbyggerne.
Mm-hmm.
Og der har jo du da som, hva skal jeg si, beskrevet tiden etter det. Kan du fortelle oss hvordan det har spilt seg ut for oss? Det mange som ikke har fått med seg, vet du.
Ja, ja. Nei, så... Det jo det, liksom, hele del 2 av boken handler om den overgangen da, fra dag 1 til dag 2. Ikke sant? Så den Attacking Vikings-perioden, liksom, det Norges dag 1-periode.
Vi ble som pølsespisende, litt late, dvaske, feite Attacking Vikings.
Og så det som skjer da, at oljefondet kommer, sant? Det etableres 96 for det første innskudd. Handlingsreglene kommer i 2001.
Men den jo god. Det jo for å motvirke absolutt. Tull, ikke sant?
Ja. Absolutt. Og så, men rundt 2010 og så videre, så begynner det å komme ekte penger gjennom handlingsregelen.
Ja.
Og da skapes det egentlig en sosial kontrakt mellom velgerne og politikerne i Norge. Hvor velgerne vet at politikerne har penger.
Mm.
Fordi oljepengene gir dem mer og mer handlingsrom til å bruke penger. Så alle velgerne vet at det går an å løse alle problemer og behov egentlig med å bruke mer penger, for politikerne har dem. Mm. Og for politikerne så jo det da umotståelig å vinne de velgerne,
basert, på, velgerne,
basert på at det går an å betjene interessen deres. Og så skjer jo dette også fordi hvis du tenker på Sankt Augustin, han sa jo det at ja, jeg skal bli kysk, men la oss vente til morgen.
Ikke sant? Ja, selvfølgelig. Det sånn det jeg tenker hver dag.
Det menneskets natur.
Ja. Ta
litt vinnebrød. Men er det da disse store lobbyistene kommer på banen også?
Ja, men, ikke sant? Men det, siden det menneskets natur, og egentlig gjør det motsatt av det jeg snakket om innledningsvis, og gjør leksen samme dag som for den, ikke sant? Er jo at det velgerne da spør om er ting som gjør at de får en litt enklere vei.
Ja.
At de kan det er ikke spørsmål, insentivene rundt arbeidet kontra ikke arbeidet, tillater at man arbeider litt mindre, man kaster ressurser på alle problemer, i stedet for å løse underliggende problemer, man lar, selv om du bygger et nytt sykehus, så lar du det gamle stå. Du liksom kick the can på alt.
Ja.
For det er det som er enklest, og velgerne synes også at det er deiligst, og da er det nesten umulig for politikerne å stå imot.
Er det litt sånn ja takk begge deler, Ole Brunn-mentalitet? Vi tar strammer inn statsbudsjettet, men til neste år.
Ja. Og det, den sosiale kontrakten, den har blitt veldig skummel for Norge, og den ble jo på en måte fullført i 2013, ikke sant? Fordi da vant Høyre valget på den agendaen. Hvor de Høyre selv på en måte aksepterte at det er sånn vi betjener velgerne i Norge.
Ja, vi skal også bli som Arbeiderpartiet. Litt flåsete sagt.
Vi bruker også penger for å løse problemene.
Ja. Så nå har du to utgiftspartier som er statsstyrende, eller hva
det er. Så det gjør jo at på en måte, det som etter hvert har blitt to blokker, er liksom enige om at det er måten vi arbeider på. Og når det kommer alternative statsbudsjetter, så er de praksis klin like.
Ja, det var en som, hvem var det som sa det, at forskjellen på AP og Høyre er egentlig hvordan de kler seg hårsveisen. Det er liksom flosset til det også. Men altså, du får to styringspartier som egentlig er helt enige om å bare bruke mer penger.
Ja, og det er så blitt enige om at det er sånn vi konkurrerer om velgere.
Ja, vi kjøper dem.
Men når du snakket om dette med kick the can, fordi alt dette som du ser, for eksempel nå Nationaltheatret som står og faller ned, og veldig mange offentlige bygg, også inkludert skoler og sånn, hvor det er et kjempeetterslep på vedlikehold, det skjedde jo ikke plutselig i 2013 at man stoppet med det. Dette har jo vært et problem lenge før det, hvor de ikke har fulgt opp.
Ja, så altså når det gjelder Nationaltheatret, så er jeg ikke nødvendigvis 100% innsatt, men det som er på en måte et norsk syndrom, da, det er jo at prosjekter gjøres ekstremt komplisert. Ikke sant? Så hvis du tar for eksempel Ruter, som skulle ha billettmaskiner i gamle dager, det er 10-15 år siden, da skulle de, i stedet for bare kjøpe et system som...
Fra London, som fungerer.
Ikke sant? Eller sånn,
skulle lage eget.
Bare dra på tur til fem byer og finne noe sånn at vi tar det beste av de fem, så lager de noe eget, ikke sant? Ja. Og når politiet skal ha nye politibiler, skal de designe egne politibiler som tar så lang tid å designe at når de er ferdig med designprosessen etter 3 år, så har det kommet ny teknologi som gjør at de egentlig må begynne på nytt. Ikke sant?
Dette høres litt grann som helikopterkjøpet til Norge.
Ja, jeg skulle til å si
det. Det er samme helikopter. Så når da Nationaltheatret setter i gang prosjektet med hvordan de skal redesigne, ikke sant, så begynner de jo på akkurat den måten. Med helt ekstremt avanserte prosjekter, og så ender det opp med å koste 10 milliarder.
Ja. Vi skal ha sånn teaterteppe som liksom bare forsvinner i luften. Altså de bare finner på masse morsomme ting da.
Og jeg tror at grunnen til at dette ligger i norske sjelen, ikke sant? For vi er jo et prosjektsamfunn.
Ja.
Ikke sant? Så vi er et prosjektsamfunn som har bygget vannkraftverk, svære skip, oljeplattformer. Ikke sant? Så vi er et prosjektland.
Og vi er jo gode på det da.
Vi er gode på prosjekter. Ja, ja. Gode på avanserte prosjekter. Særlig hvis det finnes litt stramme budsjetter. men vi er jo ikke et serieproduksjonland, for det synes vi det er kjedelig, for vi skal ha skikkelige prosjekter. Og det siver inn.
Vi har laget én bil, troll.
Også der hvor vi ikke trenger å gjøre det, ikke sant?
Ja.
Ja. Men, og da det jo på en måte kanskje å liksom erkjenne det, da, at vi prosjektorienterte mennesker, men vi sitter jo med en hel med politikere som ikke virker så veldig prosjektorientert. Har de fått et annet DNA, eller hva har skjedd med de?
Så, ja, nei, så det kommer tilbake til denne sosiale kontrakten, hvor siste 20 årene, og det begynte jo egentlig, Jens Stoltenberg ble jo tvunget egentlig til å gå for den sosiale kontrakten i 2005. Så han måtte jo valget på den sosiale kontrakten i 2005, hvor offentlig sektor ble fredet. Høyre vant valget på den sosiale kontrakten i 2013. Og siden da har jo norske politikere ikke hatt noen prosjekter. De har ikke hatt noen ambisjoner om egentlig å få til noe ordentlig.
Bortsett fra klimaspørsmålet da.
Ja, som et spørsmål som løses av internasjonal politikk.
Ja, så det
og ikke, av ineffektiv pengebruk i Norge. Ikke sant? Så det har vi hatt i 20 år, ikke sant? Og det har en serie med følgefeil, den sosiale kontrakten. Ikke sant? Og det ene som skjer jo at jeg skal møte André Mundal etterpå, som skrev boken «De flinkeste slutter».
Ja,
så det følgefeil 1. Ikke sant? Ja. Når jobben i politikken og byråkrati å bruke penger, så slutter de flinkeste, for det dritkjedelig, det ikke noe spennende. Det flaut nesten.
Det ikke noe utfordring å skru sammen dette budsjettet. Ja,
det nesten flaut.
Ja. Du går til
bruke noen. Så mye penger og få til så lite, det jo flaut. Altså, da går du heller og gjør noe annet. Ikke sant? De flinkeste slutter. Og så du får dårligere seleksjon av mennesker inni politikken.
Ja.
Fordi det jo ikke noen oppgaver. Altså, man prøver jo ikke å få til noe. Ikke sant? Så da slutter de flinkeste. Og det også sånn at hvis du har en regjering som egentlig ikke prøver å få til noe, så kan du velge regjeringsmedlemmer som ikke basert på kvalifikasjon.
Ja.
Fordi du prøver egentlig ikke å få til noe. Mm. Så både på tilbud og etterspørsel av gode folk, så blir det trøbbel. Sant? Og så en følgefeil av det igjen, jo at gjennomføringen, når du da skal bruke 2000 milliarder kroner, så sitter du ikke nødvendigvis med rett folk som skal bruke de 2000 milliardene, så det ender opp med pengebruk som ikke har god nok kontroll. Og hvor du tar beslutning på prosjekter som jo det jo helt hårreisende, på en måte enhetskostnader, hvis du bare regner på det, ikke sant? Og det jo alt fra regjeringskvartal til Fornebubanen til gate på Gardermoen, ikke sant? Sånn, det blir så hårreisende dyrt at sånn, det flaut.
Ja, for at det it adds up, det helt sjukt, liksom, var det 13 millioner per kontorplass i regjeringsbygget? Var det du skrev at man kunne kjøpt et hus og latt dem ha hjemmekontor?
Alle kunne hatt en gigavilla.
Ja. Ja, men det jo helt...
Det jo flaut. Det flaut å holde på sånn.
Ja. Så vi bare pengene bare renner ut på tull da, rett og slett. Ikke tull, men også, altså du får lite for penger.
Så det det ene, ikke sant? Og så det andre jo at vi fordeler penger på de som på de særinteressene som representerer flest og mest effektivt representerer velgere. Og vi har tillater jo at det sklir, for eksempel på sykdom og uførhet. Nå har vi dobbelt så høy kostnad som andel av BNP til sykdom og uførhet som land nummer to.
Mm.
Og som gjør at offentlige utgifter har gått fra 50 til 63-64% av fastlands-BNP. Og det, vi har det gapet mot nabolandene våre, som utenom Norge er verdens beste velferdsstater, som har offentlige utgifter på 50% av BNP. Og vi har fått 14% av BNP, fordi måten du kjøper velgere på, det å bruke penger på dem. Det ikke å gi brede skatteretter, for eksempel, som kommer alle til gode, fordi det ikke noen effektiv måte å kjøpe velgere på.
Mm.
Så det er dit vi har kommet nå. Og så det jo noen andre effekter som opererer litt mer i det skjulte også, sånn basert på oljefondet. La meg si bare kjapt, for du er inne på det, Mikkel. Liksom. Oljefondet i seg selv en god konstruksjon.
Mm.
At Norges Bank forvalter oljefondet, det gjør de
helt
utmerket.
Ja.
At vi har handlingsregelen bra. Problemet at vi ikke har regler, hardkodede regler, for hva pengene skal brukes på.
Ja, for at Jens Stoltenberg, eller det sto noe om at avkastningen fra oljefondet også skulle brukes på skatteletter og økt produktivitet, men det ser vi ikke noe til.
Så retningslinjen fra den stortingsmeldingen som lå til grunn for handlingsregelen sa at alle pengene som handlingsregelen tillater at politikerne bruker, skal brukes til å styrke vekstevnen i norsk fastlandsøkonomi.
Mm. Ja, det gjør det ikke.
Og det betyr at de skulle brukes på tre ting. Det var på gode insentiver for å arbeide og investere og spare. Det vil si lave skatter. God infrastruktur, ikke sant? På transport, kraft, digital. Og at vi skal investere liksom, i tidligfasen på kunnskap og teknologi. Og det handler om altså, NTNU, SINTEF, at der skal det satses. Det det pengene skulle brukes på.
Det gjør du ikke i dag.
Og omtrent null brukes på det.
Ja, det brukes på alt annet.
Kan man ikke følge opp det?
Jo, og det er jo del tre av boken, ikke sant? Så at når det ikke finnes regler, så havner vi i den fellen vi har. For det er sånn, samspillet med velgerne og politikerne er at velgerne kjøpes gjennom at egentlig at offentlige utgifter brukes. Men det går an å lage det som heter finanspolitiske regler, som hadde bestemt at pengene skal brukes på akkurat de tre tingene, og med en bestemt formel. Og det er jo den måte, konkurransen som jeg inviterer de politiske partiene til å starte seg imellom, er jo hvordan vi skal utnytte den fantastiske muligheten Norge har med oljepengene til å skape et bedre samfunn gjennom slike hardkodede regler som tar bort frihetsgradene fra politikerne, ikke sant? Fordi det var en av de tingene som var Sveriges erkjennelse da, etter at krisen de hadde hatt, var at politikerne fikk egentlig lov til å ta beslutninger på for mange ting.
Ja, ja. Så det liksom make politics boring again. Altså, det skal ikke...
Ja, altså, ja. Så de ga for eksempel... de delegerte myndighet rundt for eksempel en del beslutninger rundt helse til som helsedirektoratet da, i Sverige. Og grunnen til at Sverige var det eneste landet i Vesten egentlig som hadde en covid-respons som var basert på helsefaglig kunnskap.
Ja, riktig.
Skulle var akkurat det der.
Ja, og politikerne fikk ikke lov til å bestemme.
Nettopp. Og da, fordi politikerne ble jo satt i en felle under covid, hvor de kunne ikke gjøre noe annet enn å være superkonservative og risikoverse. Fordi de kunne egentlig ikke noe om det. Så da blir det bare tvunget til å være forsiktig, ikke sant?
Og så var det sånn konkurranse om å være strengest nesten, for at VG, ja, men den statsministeren har vært, hvorfor er ikke du så streng?
Exakt.
Ja, men så, ja selvfølgelig hele tiden sånn krisemaksimering i pressen.
Det selger.
Og det å lage sånne finanspolitiske regler, det er også en måte å måte gi fra seg måte beslutningsrettet for politikerne. Du bare sier at liksom, reglene er sånn, så det skal gå, og da har du gått an. Så neste år bruker vi nå nesten 500 milliarder oljekroner. Det er like mye som staten tar inn på skatt på all inntekt og formue. Så mitt forslag er jo at vi skal gjennom en periode normalisere offentlige utgifter og bruke alt på å redusere skatt på inntekt og særlig arbeidsinntekt. Og da kan vi ha en mulighet til å ha negative skatter for de med lave arbeidsinntekter. Den største utfordringen i Norge i dag er jo at for mange ikke ser seg tjent med arbeidet og deltar arbeidslivet.
Du er bare ærlig.
De går på NAV i stedet.
Og det er jo trist at vi har brukt muligheten vi har i Norge til å skape et mer passivt samfunn enn et mer aktivt samfunn.
Ja, så blir du deprimert da. Altså, jeg tror det er godt å komme seg opp og jobbe og møte mennesker og ha det. Det er bra, det er sosialt.
Ja, men det er jo veldig enkelt.
Og det er ikke bare noe å tro, Mikkel, ikke sant? Hvis du ser på, så annet hvert år gjøres det jo en lykkeundersøkelse blant nordmenn. Og da kategoriserer svarene på alle mulige type grupper i samfunnet, og da er det kjempetydelig. De som lever et passivt liv, er de minst lykkelige.
Ja.
Sånn at vi bruke muligheten vår til å skape passivitet og dermed ulykkelige nordmenn. og det ser du også, ikke sant? At det eneste som er happy med å være passive, det er pensjonistene. For de føler på en måte at de har fortjent det å komme til, så de er like fornøyde i dag som de var for 10 år siden. Mens yngre generasjoner, de blir mindre og mindre tilfredse.
Selvfølgelig, ikke sant? Og det er klart at når du har blitt pensjonist, da sier at nå er det de fleste jobber jo til igjen nærmere 70, så har man kanskje ikke liksom helt den energien lenger heller. Men unge mennesker som sitter passive, som egentlig er full av altså har så
virketrang,
mye,
eller,
ja. Jeg har så mye de kunne ha brukt den energien sin til da. Ja. Så det selvfølgelig at det blir jo bare nitrist, men tro, altså disse finanspolitiske reglene for eksempel, det vil jo bli våre politikere da som skal vedta disse. Tror du de villige til det nå som de har så mye gøy og penger å leke seg med?
Så Hermod Skånland, som var sentralbanksjef for mange år, han ledet et utvalg, sånn utvalg av og til bra.
av og til.
som et tempoutvalget på 80-tallet. Så det handlet egentlig om Norges strategi for hvordan hydrokarbonressursene skulle utvinnes, hvor raskt de skulle utvinnes, for å tjene norsk økonomi best mulig på lang sikt. Og som en del av det, eller på slutten av den rapporten, da spekulerer han litt om muligheten å etablere et oljefond. Og så sier han det at sånn, og beskriver litt hvordan det kunne funket og alt mulig, og hvorfor det ville vært så bra. Og så sier han det at sånn, men det kommer nok ikke til å gå, fordi hvorfor skulle politikerne gi fra seg handlingsrommet ved at alle pengene skal inn i et oljefond, og at de ikke kan bruke pengene, fordi det reduserer deres muligheter til å tjene velgerinteresse på kort sikt. Så han trodde ikke at Norge skulle få til det. Sant? Mm, mm. Og 8 år etter, da kom loven om statens petroleumsfond. Mm. Mm. Fordi Jan P. Syse, og egentlig i samarbeid også med AP som så det samme, var at nå begynner presset å bli så stort på at liksom gribbene prøver å få tak I penger på alle ulike måter, så vi trenger oljefondet for å beskytte landet mot rent-seekingen.
Ja, ja, for det Arendalsuka, alle som skal ha fingrene I statskassa. Ja.
Så,
ja.
Så vi har jo klart det en gang.
Så vi kan klare det igjen.
Absolutt.
Ja.
Og så kommer det til å kreve at en bred enighet på Stortinget om at det rett måte, og at politikerne egentlig da aksepterer at ok, da lager vi regler for oljepengene, så da skal vi ikke lenger konkurrere om hvordan de pengene skal brukes på velgerne, for det har vi laget regler for, så vi skal konkurrere på andre måter. Mm. Og det tror jeg egentlig at det kan synes like bra. Fordi da må de faktisk konkurrere om å løse problemene. Fordi da kommer norske politikere til å ha like mye penger som svenske politikere og danske politikere, og da blir de tvunget til å ta gode beslutninger for å løse problemer.
Ja. Men det jo bra, da.
Ja.
Ja. Monica, du hadde noen spørsmål om det, voice, altså det står I boken din om, hva var det, voice flight, eller, ja.
Exit, voice, eller loyalty, det en bok du refererer til som har den titlen, men det jo, det betyr jo at du kan velge disse tre, hva skal jeg si, strategien I forhold til det samfunnet man lever I da, om man liker eller ikke liker.
Ja, jeg glad for at vi kan snakke litt om det også. Så Exit, Voice and Loyalty det en bok som ble skrevet av Albert Hirschman på 70-tallet så han var jo han flyktet jo fra Europa under krigen og opererte I USA og så han hadde jo egne erfaringer rundt det med ikke sant, valg av samfunn og så videre men det konseptet da at i alle situasjoner hvor du har en motpart som du har en krevende
kone.
Til,
Nei.
Sant?
Da, krevende kone.
Da har du egentlig tre valg. Sant? Ja. Du kan være lojal og akseptere situasjonen som er, og bare krumme nakken og gå videre, eller du kan bruke voice. Du kan liksom ta diskusjonen og si ikke sant, til din kone, da, og si sånn, jeg må få lov til å gå på fest innimellom, og kommer jeg hjem 3-4, liksom, sånn der, og så kommer jeg enig om det. Eller så kan du stikke.
Exit.
Mm.
Og det samme gjelder jo da I samfunnet.
Det samme gjelder I et samfunn, og det som interessant I et samfunn, ikke sant? Sånn hvis vi går tilbake til liksom Amazon et sekund, da, så Amazon har laget et tosidig marked, egentlig. Så på den ene side så jo Amazons kunder alle de som velger å selge produktene sine hos Amazon. Så den ene kundegruppen til Amazon. Mm. Og så har de selvfølgelig sånne som oss som kjøper produktene. Mm. Og på den siden så ikke sant, Amazon et tosidig marked, for de har kunder på begge sider, som de nødt til å betjene ekstremt godt for at Amazon som økosystem skal bli bra. Da. Og et samfunn har jo også to kunder, to typer kunder. Ikke sant? På den ene side så barna på skolen en kunde, ikke sant? De eldre på sykehjemmet, det en kunde. Alle de som skal få tømt søpla en kunde, ikke sant? Så det kundene av tjenestene som leveres til samfunnet. Men de som skal produsere grunnlaget for at de tjenester kan leveres, som gründere, de som har kapital, og de som skal arbeide.
Verdiskaperne, rett og slett.
Ja, det også kunder i samfunn.
Mm.
Fordi de som sitter på kapitalen, de kan velge hvilket samfunn de har lyst til å operere ut fra. De som sitter på gode ideer, kan velge, sånn, kanskje jeg skal stikke til California eller Texas og jobbe derfra. Mm. Og god arbeidskraft kan også velge det. Jeg stikker til London, jeg jobber der, det bedre for meg. Ikke sant? Så de kundene sitter i det exit, voice and loyalty. Sitter i den situasjonen.
Mm.
Og det jo en grunn til at jeg hadde lyst til å skrive dette nå, fordi sånn, situasjonen i Norge nå, det jo ganske dramatisk.
Mm.
For sant, sånn, da før Sveriges akutte krise da, på begynnelsen av 90-tallet, da hadde 60% av topp 100-kapitalen i Sverige stukket.
Ja, for de gadde ikke å, eller de prøvde å voice, men ble altså hvis du si, det jo det som skjer i Norge, hvis du hever stemmen, så blir du jo bare skjelt ut, og ja, du sutrette, og du får jo bare sånn der,
eller rasist,
eller det høyere ekstrem, eller whatever, altså du, det ingen som hører på deg i hvert fall.
Nei, og så, og i Norge nå, så det jo nærmere seg også 60% av topp 100-kapitalen som har stukket.
Ja, sant? Din tidligere sjef var førstemann ut.
Ja, og så har vi gründere. Sant? Så det ble gjort en undersøkelse hos NAST, som den nye samleorganisasjonen for norske startupper. Der har over 50% har flytteplanene klare, eller under utarbeidelse.
Oi.
Og mange av dem ser an valget, og hvis det blir gærent, så flytter de dagen etter. Og en del har dratt.
Ja.
Sånn det, og så har du ung arbeidskraft, som kanskje ikke nødvendigvis har beveget så mye på seg det korte bildet, men der har vi også andre land, altså si landene rundt Middelhavet og så videre, så det en veldig stor andel av den beste arbeidskraften som stikker til andre land og jobber. Så den jo også på lang sikt kjør. Og de sitter i exit, voice and loyalty-problematikken. Midt i det, nå har vi da 60, nærmer seg 60% av topp 100-kapitalen som har valgt exit.
Og da bygger man en økonomisk Berlinmur rundt Norge i stedet for. Da murer vi mennesker inne. Det litt sånn, da følger man Honeckers, Erik Honeckers strategi og DDR. Da sørger vi for at du ikke kan flytte, for da tar vi alle pengene dine i stedet for.
Ja,
det veldig deilig.
Ja, så det er jo en skummel situasjon, og så det jo... For Norge da, så finnes det et par baner, ikke sant, sånn fremover, men sånn det finnes en bane hvor offentlige utgifter konvergerer mot å bli heløkonomien.
Mm.
Det jo det styres mot, ser
det
ut som.
Det jo drømmesituasjonen til Rødt og SV da. Da har de fått kommunisme.
Hvis vi på en måte, hvis exit-dynamikken får lov til å virke en stund, så kommer det jo bare til å fortsette. Og så finnes det en mulighet hvor vi klarer å få skapt noe, vi klarer å bruke muligheten vår, altså det som ble skrevet et sted, ikke sant? Norge burde være et skatteparadis for arbeid.
Mm.
Sånn, det den muligheten vi har. Og særlig for de som på marginen til å jobbe ikke, så burde det være skatteparadis for å jobbe. Det burde være kjempegode vilkår for å investere, for vi har råd til det.
Mm.
Og det går an å lage en sosial modell for fordelingen som kjempegod, og hvor brorparten av rikdommen går til de vanlige folk som trenger pengene. Sånn, husk på det, neste år så bruker vi cirka 90 000 kroner per nordmann i oljepenger. Hvis du har en familie på 4, så det 360 000 kroner, skattfritt. Og det som jeg foreslår, at de skal pengene skal gjennom regler gå rett til norske familier, i stedet for gjennom rent-seeking-maskinen i Stortinget.
Mm. Mm.
Og da kan norske familier bruke pengene på de problemene som de I, hver enkelt familie. Det masse uløste problemer hos vanlige norske familier. Mange ting de ikke får gjort, som de ville gjort, og som de ønsker å gjøre. Og så kommer det til å bli mer privat kapital I norske husholdninger. Diskusjonen rundt norske kapitalister jo egentlig 180 grader feil. Fordi det norske fastlandet har veldig lite privatkapital. Vi har veldig lite privatkapital som kan backe nye selskaper som har suksess. Derfor selges de fort I utlandet. Fordi vi har ikke noen miljøer som kan backe dem.
Så kjøper de opp. Og det jo litt den du skriver, at vi vokser opp I den illusionen med at Norge verdens rikeste land, men der har du jo sett på Norge og Sverige, der svenske private husholdninger har spart opp omtrent et oljefond. Mens nordmenn fattige, blakke og fulle av gjeld og egentlig bankerotta. Da. Men den norske stat veldig rik, og den svenske stat veldig fattig. Eller, nå satte jeg det litt på spissen, men klarer vi ta to minutter om det, eller?
Ja, ja.
Ja?
Det har vært en klokke her, og den har nå kommet ned til null.
Ja, men dette så interessant, så vi bare trykker på klokken en gang til. Ja, da.
Så,
vi kjører på litt til, men det var...
Ja.
Så... Men det helt riktig. Siden 1995, da oljefondet ble opprettet, de fikk sin første sjekk I 96, så har svenske husholdninger spart et helt oljefond på privat hånd. Og norske staten har selvfølgelig spart et oljefond på statlig hånd. Men det gjør jo at I Sverige så har du da svenske husholdninger og kapitalister som kan backe nye virksomheter, støtte dem for å vokse. Svenske modellen jo at hvis du har et godt svensk selskap som får til noe, og som bra internasjonal målestokk, så brukes det egentlig for å bli startpunktet for å bygge et globalt ledende konglomerat. For da stikker de til utlandet, kjøper selskaper som ligner, som blir en del av et konsern, og så bygger de sten på sten.
Spotify for eksempel?
Ja, eller ta Nibe da.
Okay,
med varmepumper.
Ja. Varmepumper. Sånn.
Bygger en ledende posisjon I Sverige, og nå de verdensledende gjennom gjort M&A. For det de som bruker kapital til voksen.
Mm.
Og siden svenske husholdninger har kapital og sparing, så de har aksjer I Nibe, så de heier på Nibe. Ja. Så svenske husholdninger heier på svensk næringsliv, for de vet at hvis svensk næringsliv lykkes, så blir pensjonen deres bedre.
Det dritbra.
Så du får jo på en måte et skjebnefellesskap da, som bygger en mye sånt, sterkere bånd mellom befolkningen og næringslivet. Og den jo I praksis fraværende I Norge.
Ja.
Fordi norske husholdninger sparer veldig lite.
Og så blir vi sure på de som gjør det bra.
Det også. Men Martin, jeg tenker, en ting at disse politikerne skal, nå har jo alle på Stortinget, alle representantene fått en bok hver av Jan-Petter Sissener, så håper vi at de først leser den og forhåpentligvis forstår den og kanskje tar det til seg. Men så har de jo denne kjempestore offentlige sektoren vi har, hvor vi har veldig mye da etter hvert, ikke sant? Fordi at det pøses mye penger ut, og som ender opp I ineffektivitet, fordi det blir veldig mye mellomledere og veldig mye folk som sitter og egentlig kanskje ikke gjør så fryktelig mye, men som har skaffet seg fine posisjoner I dette systemet. Disse menneskene vil jo sannsynligvis ikke, fordi at de klarer ikke å tenke liksom at dette ender I en katastrofe om 10 eller 15 år. For de vil ikke ha den endringen. Tror du at det mulig?
Så det finnes... Så jeg har forsøkt å segmentere alle nordmenn over 18 år I ulike grupper. Omtrent 35% av nordmenn over 18 år, de vil oppleve at ekte forandring, hvor vi skal normalisere offentlige utgifter, vil skape en mer utrygg arbeidshverdag på kort sikt. De ser nok kanskje på lang sikt, så vil de også, eller det ikke så veldig lang sikt, fordi pengene kommer til dem også, ikke sant? Men de vil oppleve at arbeidshverdagen kan bli mer utrygg, og det vil bli så mye organisasjonsendringer, og sånn som privat sektor holder på med hver dag I mange tider.
det utrygt.
Og som egentlig inspirerende, og I privat sektor fungerer utmerket, men en del vil oppleve at, sånn som Televerket sa I 1980, at det her vi skal ikke endre oss vi. Ikke sant? Så det omtrent 35%. Men det betyr at 65% vil ikke oppleve det, så det mulig å bygge en politikkpakke som appellerer veldig godt til en stor del av Norges befolkning. Mm. Og det liksom politiske kunsten som skal til da, jo å lage den politikkpakken som, hvor pengene går rett I lomma på vanlige folk. Ikke sant?
Mm.
Og da det vanlige folks tur på ordentlig.
Mm.
Og det, den mulig å bygge, og det liksom politiske konkurransen som...
Det jo valgår I år, 2025, det det 8. September, Monica, det valg her. 9. September, ja. Du skal jo prøve å være litt sånn nøytral og upolitisk, men hvilke trender ser du? Altså, Trond Giske har vært på noen podcaster og egentlig bare snudde AP-politikken opp ned. Jeg tror ikke det blir vedtatt på landsmøtet. Du har FRP som skikkelig vinn nå, de snakker masse om sløsing. Du har Høyre som ikke vil noen ting. De har egentlig bare gått I sånn panikkmodus. De skal bare frede alt og bare fortsette videre I det sporet, så de kommer til å bli enda mindre. Og så har du Industri- og Næringspartiet som nå på hugget. Venstre, klassisk utgiftsparti, KrF. Det, ja, hva tenker du liksom? Hvilke partier vil gjøre det bra I valget, og hva ser du liksom for deg I landskapet I dette viktige året?
Så jeg tror utgangspunktet vel at Nei, jeg ikke noen politisk ekspert, men min opplevelse at jeg tror kanskje aldri at flere velgere har vært I bevegelse, og på en måte villige til å stemme noe nytt.
Mm.
Og det jo et veldig interessant utgangspunkt.
Det det, når det hører på seg.
Og veldig, veldig positivt.
Ja, ja, veldig positivt. Og så, ikke sant, så det en sånn veldig fin tegning I VG, ikke sant, med karikatur, ikke sant, av Erna Solberg som sitter på en benk og ser ut mot havet. Og hvor titlen liksom, «Sitte stille og vokse».
ja.
Og det har jo på en måte vært strategien lenge, ikke sant? Og den har fungert bra lenge, og så videre. Og så tror jeg, og det jeg håper da, at ingen av partiene tror at den strategien god nok, måte. Men at de inspireres til å være mer proaktive og gripe muligheten som liksom velgerbevegelsen gir til å tilby ekte politikk da. Sånn for det tror jeg det velgerne ønsker. Sånn politikk fordi sånn nå sitter jo Støre og Vedum, nå sitter de, ikke sant, på slutten av hvert år sitter litt som spåmenn og så sier de sånn neste år blir det bedre, ikke sant? Men ting blir bedre fordi du har tatt gode beslutninger som virker.
Mm. Ikke bare av seg selv, nei. Det blir ikke bra.
Og, ja. Og, ikke sant? Hvis ikke, så du snåsamannen. Ikke sant? Så nordmenn fortjener god politikk, og det tror jeg de har lyst til å se at politikerne kan levere til dem.
Og det nok derfor det en stor bevegelse I velgermassen også.
Mm.
At det folk begynner å se lyset holdt jeg på å si, der ute.
Mm.
Og det jo mange av de tingene du nevner her som jeg tror begynner å gå opp for folk. At vi har rett og slett mye, mye mer å gå på, hver enkelt av oss, hvis vi får anledning.
Mm-hmm. Dette var jo veldig, ble litt mer enn en time, Monica, men dette en ekstremt opplysende og god time.
Ja. Jeg håper alle dere som har sett på har fått med dere alt, og kjøper boken, leser boken. Den nå ute I et opplag på...
Jeg tror første opplaget var 6,5, og så var det, den ble jo sluppet I går, og... Før lunsj ble andre opplag bestilt.
Det helt rått.
Så det så har bestilt de 4000 til, og så får vi se. Så det man må være bare litt smart, følge med på sånn på Nordlig Ark, og på sånn klikk og hente og sånt, så man ser hvor det finnes, for det har vært utsovet litt vanskelig å få tak I.
Nå har vi jo noen her som, vi har jo noen ekstra bøker, kanskje vi skal få deg til å signere noen bøker. Det noen som har bidratt til chatten vår, de har ikke stilt så mye spørsmål, men de har sagt litt, det en som heter Roger Sørås Dekkan, og det Ole Martin Martinsen, og en som heter, Øystein Høgsnes, som leder I nestleder I NP, og litt flere. Kanskje vi skal signere en bok og sende til dem, som takk for at de så på oss I dag.
Ja.
Tusen takk for at du så på, og hva skal vi si? Ha det bra!
Ha det bra!
Takk for meg.